Вие сте свикнали с други архиватори във вашите системи, с RAR, WinZip, такива неща, нали? Това ви изглежда малко странно. Въпросът е пак защо се налага да я ползваме, защо я учим с тия странни опции. Те са исторически наложени тия стандарти за TAR. Да има буква, която да командва действието и после по някакъв не много стандартен начин да изглеждат опциите. Но тук върху начина и на работа пак влияе т.е. философията на Unix. Да разделим нещата на различни функционалности. Всъщност основната функционалност на TAR е да направи колекцията. Да й дадем списък от имена и тя да състави по този списък от имена колекцията файлове, да ги обедини в един единствен файл. А пък другата функционалност, компресията, я добавяме с добавяне на тая специална буквичка Z. Всъщност тук, като добавим буквата Z, изходния файл се вкарва в конвейер. Т.е. създава се конвейер и на другия край на конвейера се слага един компресор, програма компресор, която да свие информацията възможно най-много. Т.е. функционалността пак е разделена ортогонално с имаме. Командата TAR прави файловата колекция, обединява в един файл, това само прави, а пък компресиращата програма, вече този файл ще го чете като вход, на изхода ще създаде един файл, който е компресиран. Там можем да комбинираме нещата и можем към компресора да вкарваме и други неща, обикновен файл. Компресора в Unix, в съвременните Linux-и, трябва да се казва gzip или gnu-zip. Защо не използваме стандартен zip, който е достъпен в други операционни системи или да се ползва? И тук навлизаме в една друга дълбока тема, която аз сега само ще въведа, ще ви я дефинирам, а пък може би някоя специална лекция ще направим, даже мисля да поканя единственият човек в FMI, който реално е участвал в разработката на голяма операционна система, Антон Зиновиев. Той водил ли ви някакви упражнения по дискретни структури? Той е част от екипа на Debian, значи той е част от големия екип хора, които правят операционната система Debian. И може би, ако се съгласи да изнесе една цяла лекция, част от лекцията ще е посветена на въпроса с софтуерните патенти и софтуерните лицензи. Значи в Unix и то в тия версии, които сега се мъчим да ползваме и които вече са доста разпространени в устройствата и по света, и по сървърите, и дори по персоналните компютри, се стараем да използваме софтуер, който да е достъпен изцяло. Т.е. не само изпълнимите файлове, но и source кодовете, и да е достъпен и за промяна. Такъв тип права на ползване се наричат права с отворен лиценз или свободен софтуер. Това създава една среда, която дава достъп на всички хора, на всички потребители да могат да се разглеждат софтуера, да откриват грешки, да ги коригират или пък да правят подобрения. Това е един вид обществен достъп до софтуера. И съвременните Linux дистрибуции са ориентирани да използват само такъв софтуер. Но тук почват и проблемите. Значи има самата икономика на софтуера изисква да имаме възможност да, като правим софтуер, да печелим пари от него, и част от юридическите правила стимулират интелектуалната собственост. всеки, който произвежда софтуер, може да го защити. Да каже, че този софтуер ще е с защитен код, той е частна собственост и всеки, който иска да го ползва, трябва да плаща пари за това. Било то, за да ползва изпълнимия код, било за да има достъп до сорсовете. Има различни права на защита. И тия две философии малко се противоречат. Свободния софтуер и защитения софтуер. Дори не става тук въпрос за плащане. Може един софтуер да е защитен, просто да не може да му разглеждате сорса. Да нямате достъп до сорса. Може ползването на изпълнимия файл да е напълно безплатно и да може да го разпространявате неограничено, но сорса да е тайна. Някакси изолиран. Една от формите на защита са софтуерните патенти, друга софтуерните лицензии и някои компресори, стандартните компресори, които най-често се използваха, поне през началото на този бизнес, бяха защитени с патенти. Стандарта ZIP или алгоритъма на Lempel ZIP Huffman, който е за компресия, бяха защитени с лицензии, компресори. Не само, че не беше достъпен сорса, ми трябваше всеки, който ги ползва, да плаща лицензионна такса на притежателя на патента. По някое време тези лицензи приключиха, но все още има известни ограничения и поради това в Linux се ползват компресиращи алгоритми, които да не използват защитените части на старите алгоритми. Те може да не са много качествени в смисъл на компресия, значи един патентован компресор може да ви прави по-добри степени на компресия, може да работи по-бързо, но философията на Linux изисква да ползваме и да са общодостъпни такива програми. Друга масово разпространена програма е RAR, която също е комерциална. Значи RAR, за да го ползвате, трябва да си го платите. Има, разбира се, крадени версии, може да си добиете с някоя такава. Но по принцип хората, които работят в Unix среда, очаквайте от тях някой от тия формати, TAR или TAR-GZ да получават. Ако искате да работите в такъв отворен свят, където да имате програми, които отговарят на тия изисквания за свободни лицензи, хубаво е да ползвате тези формати. Аз често получавам мейли от колеги или от други хора, които познавам, които ми пращат някакъв архив от тип WinZip или RAR и ако използвам чист Debian, не мога да го разархивирам това файл. Защото в чистата версия на Debian се използват само свободни програми. За да го разархивирам, трябва да се инсталирам от други източници специални кодове, които да могат да се доберат до разархивирането. Това известен смисъл изисква някои програми на моя компютър да не отговарят на стандарт за лицензиране. Те са много малко. Всъщност единствените програми на този лаптоп, които не са със свободен лиценз, са декомпресиращи програми за RAR файлове и един драйвер за дисплея, да може, понеже дисплея пак има някакви патентни ограничения. Драйверите за него са специални права и трябва да ги тегля от такъв сайт, който не е отворен софтуера. Нямам достъп до сорсовете на програмите. Тая тематика е интересна, но TAR като програма и като съвременни възможности не се отличава никак от WinZip или от RAR. Тук въпросът е пак на дизайн на използване. Вероятно има в Linux графични версии на TAR, т.е. някакво прозорче да хвърлят файлове с мишката и те да влизат в архива. Това ще е просто друг фронтенд, друг начин да комуникирате с тая програма. Това хвърляне с мишката на неща в прозорче ще е еквивалентно да зададете списъка файлове с друг механизъм. Но този начин с конзолна работа с архиватора е по-професионален. Нали ви казах, има, ако правите списък от файлове с друг инструмент, после използвате Star, после GZIP. Нали, може да комбинирате тези инструменти и в системен администратор, така може да създавате архиви на важни фрагменти от файловата система, да правите инкрементални архиви, т.е. архиви, които съдържат само новите файлове. Нали, това е стандартна техника. Когато поддържате един голям сървър, там има много важни данни за милиони клиенти. Принципите на работа с архивите е следния. Прави се архив веднъж седмично на цялата система, а всеки ден се правят архиви само на променените файлове, за да се пести място в архивиращите дялове на системата. Архивите обикновено са, след като се направят, се изпращат на друг отдалечен компютър, ако някой взриви сградата, нали, да имате копия на важните файлове на друго място. Такива мерки за защита се вземат. И тогава вече трябва да си напишете евентуално скриптове, но ние за скриптове на Shell още не сме говорили. На упражнения почнаха ли да ви говорят за това? Не са. Добре, някой ден ще говори. Така. Да затворя тая скоба, която отворих за лицензите и патентите. Тя е важна, защото... Ай, още малко няколко думи да кажа. Тя е важна, защото от философска и от социална гледна точка има отношение към такива важни понятия като наука. Значи науката ние сме свикнали да я възприемаме като знание, което е общо достъпно. Това е информация, която всеки човек може да научи, да сподели, да изследва. Когато затваряме информация, когато я правим тайна, тя вече става обект на комерциален интерес и на технология. Нали? Една технология може да е тайна технология, само определена група да я притежава. И тук проблема е философски. Софтуера, който използват хората в съвременния свят, дали е част от науката или е собственост на някакви групи от обществото. И когато става дума за важни ресурси, възниква въпроса с регулациите. Примерно, големите държави имат антимонополни закони, които важните ресурси, които са важни за цялото общество, примерно пътищата, телекомуникациите, радиочестотите, такива ресурси, които са ключови за съществуването на обществото, те подлежат на регулация и трябва да бъдат регламентирани с закони. Софтуера в момента също върви към такова нещо. Той е много важна част от съвременния свят и не е решен въпросът дали софтуера, който се ползва масово от хората, ще бъде задължително свободен или ще има право на защита и докъде ще се простира това право на защита. Примерно фирмите, които работят с такива ключови ресурси в обществото, които продават енергия, примерно, те си изследват своя частен интерес, те търгуват с обектите на своето производство, но трябва да спазват и регулационните закони. Т.е. трябва да допускат някакъв вид конкуренция на своите пазари, да спазват антимонополните закони. Това са важни въпроси, които са обект на и на съдебни спорове, постоянно има такива между големите фирми и държавите. Специално в Linux света хората, които се чувстват на тая философия, смятат, че въобще софтуера е част от науката и трябва да бъде изцяло общо достъпен. Или поне това, който ползваме, да се стараем да ползваме софтуер с отворен код, за да знаем какво става. Можем да си откриваме грешките най-малко. Да не сме зависими от някой собственик на ресурси, който може да реши, че определена група стандарти или продукти ще ги направи недостъпни за ползване. Сега ще продължа с другата тематика, която започва. Да.
Информация, да кажем, по-умерана файла и по-мишки и такива неща. Или не
съхранявате?
А тогава чисто теоретично, да кажем, прехвърли два майка да го обичине, които не съответстват, или ще ги поправи, или ще ги остави с някакви
неговорими? Ами, той е тънък въпрос, значи би трябвало, ако архиватора има такава възможност да запази символна информация. Той в реалната Unix система има номера на потребителя и номер на групата. Ако не я съхрани, тогава в отдалечената система няма да знае на кого са правата. Ако архиватора или с опция му кажете, или по дефолт може да вкарва, освен имената на файловете, имената на потребителите и групите, ако ги има същите на другата система, да ги възстанови вече по символните имена. Но как точно стават тия неща, трябва да направите проба. Нали, направете си два архива на различни системи, вижте какво ще се получи и вижте опциите на TAR. Нали, ще ви свърши. Сега ще върна към темата за синхронизация, която беше теоретичната тема. Миналия път стигнахме до мястото, където ставаше дума за семафори. За семафори ви говорих. Дадах ви някаква дефиниция, която беше с думички. Какво прави семафора? И малко по-формална, че семафора трябва да притежава да като обект трябва да има три поне метода. Едното беше init, който задава начална стойност на брояча на семафора. Другия метод за работа с него е wait, който намалява брояча с единица. И ако брояча не е станал отрицателен, но допуска до ресурса, допуска на по-нататък да продължим да работим, т.е. без да прекъсва работата на програмата, допуска до следващите редове код да ги изпълни, да преминем тая бариера, която пази семафора. Ако говорим в термините на влакове, които трябва да продължат да пътуват по железопътната линия. Ако обаче броячът стане отрицателен, ще бъде преспан процес, т.е. бъде спрян и това спиране ще продължи, докато някой друг не пипне броячът на семафора. И другия метод беше сигнал, който пък увеличава броячът на семафора с единица и ако има преспани процеси, ще събуди един от тях. Силен семафор беше той, който събужда най-рано преспания процес. Може да имаме различни реализации. Тук вече допряхме до понятието реализация на семафор. Сега да видим как тия неща може да ги използваме, за да управляваме съвместната работа на процеси. Аз ще почна с много прост пример, за да видим, като се използват семафори, какво може да променим за като знание за работата на два процеса. Да приема, че имам два процеса А и Б и тук и те имат достъп до един общ семафор. Значи аз този семафор ще си го кръстя с голямо. И в началото някой, който го е създал, е извикал го е инициализирал с нулева стойност на брояча. Създателя на семафора го е инициализирал с нулева стойност, а пък моите два процеса го ползват. И тук има кода на този процес, примерно има някакви инструкции, аз ще ги кръстя А1, А2. Тук моя процесор прави такова нещо. Тук продължава нещо да се смята. А процесор Б има такъв код. Тук ли? Ай, ще го напишем по-ясно. Семафора, който го виждат двата процеса, тук му подаваме метода сигнал. А на този процес Б, неговите редове, примерно, има някакви оператори, нещо да се смятаме, и като стигнем до интересното място, извикваме wait. И продължава. Ако нямаш тия пипания на семафора, двата процеса можеха да се изпълняват редовете от кода в къвто ред им дойде. В зависимост от това колко процесора реално има свободни, операционната система, кой е пуснала по-рано, кой е по-късно. Или пък ако е дори на един процесор, кога стават прекъсвания, реда на изпълнение на техните команди щеше да е абсолютно непредсказуем и неясно кой ред от едната програма предшества ред от другата при изпълнение. Да видим сега, като използваме такъв тип обращения към семафора, може ли да кажем нещо за реда на изпълнение на командите? Определен ли е той? За кои редове можем да твърдим, че ще има някаква подреденост във времето? Моля? А1 като време ще е по-малко от B3. B4 и A2 като време ще е преди B3. Други зависимости можем ли да зададем? B1 и B2 преди A3 A4. Това не е сигурно. Айде да видим защо. За А1, А2, Б1 и Б2 нищо не можем да кажем. Зависи коя програма е тръгнала първа и кога е прекъсвала. Значи за тия първите редове нищо не можем да кажем. Да видим сега на трети ред какво се случва. Кой първи влиза в трети ред? Да проследим тук семантиката на двата процеса, какво става. Ако първи достигне третия си ред процеса А, и след това процеса Б достигне третия си ред, понеже този е увеличил брояча, той ще го намали и ще продължи да работи. Нали, брояча ще е станал единица и нали, тук е трети ред, ще се изпълни преди трети ред тук, но това запазва този ред, сме сигурни, че ще тези неравенства във времето ще са валидни. Като стигнем тук до трети ред, това е просто увеличение с единица на брояч, може да се изпълнят тези редове А3 и А4. Тъй, че тези въобще да не са почнали. Значи за тези редове нищо не можем да кажем спрямо редовете в Б. Но в този случай, поне когато първи достигаме ред 3, можем да кажем, че А1 и А2 са преди B3 и B4. Ако първи достигне трети ред, процеса B, какво ще стане? Семафора в този момент е 0, той така е инициализиран и той ще заспи. Тук като намали брояча с 1, ще стане отрицателен брояча и той ще бъде приспан. Тези редове се задържа във времето тяхното изпълнение. Заобщо wait метода може да задържи, може и да не задържи. Въпросът е каква е началната бройка. Но в нашия случай ще задържи изпълнението на тези редове. Тук процесът ще бъде блокиран. И за да бъдат изпълнени следващите редове, трябва някой да го събуди този процес. Единственият, който може да го събуди, е този ред, който да направи отново положителен брояч. Тоест, трябва най-напред да се изпълнят тия два реда и тогава може да стигнем до ситуация, в която процеса B ще бъде събуден. И това действие ще гарантира това неравенство. Тъй, че единствената гаранция при такава схема на изпълнение е, че редовете преди този сигнал ще бъдат изпълнени по-рано от редовете след уейта в втория процес. Такава най-проста употреба на семафора демонстрира, че можем вече да подреждаме във времето кода на различните процеси. Всъщност това е основната функция на семафорите. С тяхна помощ такива синхронизиращи инструменти, те затова се наричат и инструменти за синхронизация, думата означава подреждане във времето. Тя може би има древногръцки происход или някакъв происход. Можем да задаваме времеви рамки за изпълнение на команди. Съвместно подреждане в време. И понеже тук имаме асиметрична употреба, то е семафор, някак си името беше много абстрактно, аз го кръстих S изобщо. Той има отношение някакси, като е такава асиметрична употреба, има отношение към процесите. Той в някакъв смисъл организира такава точка във времето, в която процесите се разминат. Е тази инструкция wait, тя се едно казва изчакай другия процес да стигне до важното място. Чакай А да стигне до някакво място. И за да вложа семантика и в имената, мога да го кръстя този семафор, примерно с някакво име, което да има смисъла изчакай А. Но аз сега няма да го правя, ще го направя в следващия пример. Значи, в този прост пример семафора задължаваше първо А да се изпълни част от кода и след това да пуснем Б да изпълни негова част от кода. Всъщност тая част от кода на Б, ако зависи от действията, които А извършва, е хубаво да ги изчака да приключат, тогава тя да почнем да работим. И това е смисъла на тази употреба. Сега да видим, можем ли да организираме двата процеса да се изчакват, всеки да изчака началните сегменти от код да се изпълнят и след това да продължат. Тоест, както Б чакаше А да стигне до тук, да накараме и А да чака Б да стигне до тук. Предлагате ли някакъв метод как да го направим този стиг? Къде да има wait? Тук?
Да,
Ма на същия семафор. Със същия няма да стане. Значи един семафор не помага да принудим нещо да прави единия процес. За да направим и двата да се чакат, трябва да направим два семафора. Значи аз ще ги въведа пак със същите имена. Ариес, аз ще ги кръстя и семафор, който изчаква А и семафор, който изчаква Б. И двата ще ги инициализирам пак с 0. И сега как да се променя кода? Значи този семафора, който чака да стигне до някъде, като дойде този момент, ще разреши вече и на Б да работи. А тук ще пусна така. Сега първата задача, дето я направих, я използвам като техника, но тя караше единия процес да разреши, на другия да работи. Сега използвам два семафора и всеки процес разрешава на другия да работи. Като използват два семафора. Значи процесът А, като стигне на трети ред, казва аз съм свършил с моето начало на кода. И ако някой друг чака тия неща да ги свърши, аз ги свърших, разрешавам на другите да работят. Процесът B прави същото, само че използвайки другия семафор, SB. Той казва, аз се свърших моите подготвителни дейности и разрешавам на другите процеси да работят от тук нататък, ако са ме чакали да свършат. И сега, ако го анализираме този код, ще видим, че всички редове, тук ако ги кръстим А3, А4 и така нататък, всички редове от тук надолу, А3, 4 и така нататък, ще се извършат във времето след първите редове на Б. Всички редове пък в Б от третия нататък се извършват след като са изпълнени началните редове в процеса А. Тоест, тая част от кода, където пипаме семафорите, играе ролята на среща във времето. Среща двата процеса се срещат в един момент от време. Представете си ги, че се движат по две улици, които се пресичат. И тук се движи процеса А, тук се движи процеса Б. Всеки от процесите, като стигне на кръстовището, дига едно байраче и седи и чака. Другия процес също. И като дойде до кръстовището и погледне, че байрачето е дигнато, може да продължи нататък. Но първо, тук е да си дигнем флага или да светнем светофара за останалите процеси. А тук да погледнем дали другите процеси са се дигнали флагчето и ако са го дигнали, да продължим надолу. Това е, тук на кръстовището е място за среща. Или този тип управление на синхронизацията се нарича рандеву. От там латинската дума, която означава среща. И можеш да си я анализирате във всички варианти. Пак да разгледате случай, когато аз стига най-напред до този трети ред. Какво се случва? Примерно, ако аз стигне първи до трети ред, а пък бе още не е започнал, тогава аз ще отпуши светофара за бе, ще го светне, но като стигне до четвърти ред, понеже бе още не е започнал, ще заспи, той ще чака. И ще трябва бе да изпълни всичките тези редове, да стигне до трети ред, да го премине и чак тогава аз ще мога да продължа. Същото ще се случи пък ако бе се изпълнява по-напред. И дори ако в някакъв момент тук между трети и четвърти ред се разминат като ред на изпълнение. Ядрото ги прекъсни, спре единия, пусни другия. Тези времеви съотношения ще бъдат запазени. Тук има значение обаче редът, в който сме написали тия команди. Ако разменим ред 3 и ред 4, какво ще стане? Няма да стане. Само на едното място, ако разменим, няма да стане. Но ще стане ситуация, в която много пъти ще се преспива и събужда някой процес. Айде да го проследим това. Ако тук ги напиша наобратно, значи... И сега да видим... какво се получава. Ако аз се изпълнява по-рано, той стига до тук, но поне семафора е 0, а се преспива. Б стига до ред 3, ако на един процесор все едно разсъждаваме какво се случва. Б стига до ред 3, отпушва собствения се семафор. В този момент този процес се събужда, защото и този wait чака този сигнал. Сега, кой ще продължи нататък е въпрос на, на механизма, който управлява семафора. Ако B продължи, тогава той ще стигне до семафора на А, ама семафора на А още е 0. И той ще заспи. B ще заспи. Като заспи Б, тук понеже А чака да бъде, той вече е получил съобщение за събуждане, се събуди, ще сигнализира Б, че е свършил, тогава пък Б може да се събуди да продължи. Една дълга серия от събуждания и преспивания се получава, но в крайна сметка пак ще преминат правилно бариерата, тая времева бариера, ще преминат правилно, няма да настъпи фатална грешка. Същото ще стане, ако Б мине първо тук. Той ще отпуши този семафор, нали, ще даде ресурса на да премине през секция. Не настъпва фатална грешка, но тая размяна не е много ефективна. Може да доведе до ситуации, в които имаме много преспивания и събуждания. Да видим какво става обаче, ако и на двете места направим размяната втора. Сега вече нещата ще се влошат значително. Значи, а като който и от двата процеса да стигне до третия си ред, ще бъде преспан. За да продължи да работи, трябва някой да събуди, да дигне семафора. Обаче другия процес също е преспан и никога не достига до секцията си сигнал. Но и до тези редове, до четвърти ред, никой от двата процеса не може да стигне, защото всеки ще бъде преспан от ред 3. Тази ситуация се нарича deadlock или такава мъртва хватка и взаимно блокиране на процеси, мъртво блокиране. Ако такъв код има в програмите, в такива паралелно работещи процеси, те ще достигнат до тия места, ще бъдат блокирани и до края на работата на изчислителната система няма да могат да продължат надолу. Това е неприятна ситуация. И тук интересното е, че тя се появява точно от синхронизиращите механизми. Ние направихме тия механизми, дефинирахме ги точно за да регулираме взаимоотношенията между процесите и да избегнем ситуации, в които повреждат данните, повреждат общи данни, които искат да ползват. Входно-изходни канали или други масиви от данни, които искат да имат общ достъп до тях процесите. Обаче употребата на тия синхронизиращи механизми може да доведе до такава мъртва хватка. И то без да се усетим. Значи тук, като правихме този код, ако сме калпави програмисти, няма да забележим, че сме написали тия два реда в неправилен ред. Значи една от критиките към семафорите като синхронизиращ механизъм е, че трябва да се използват внимателно. Когато се ползват, трябва да ги използваме по такъв начин, така правилно да си пишем програмите, че да не дадем възможност за настъпване на такива ситуации. А следващия час малко, може би ще говоря за дедлока като проблем или за по-нататък ще го оставим, но в този пример на рандевуто правилната употреба беше да се наобратно. Най-чистото решение е да се наобратно. Първо да събуждаме, да сигнализираме, че сме стигнали, че сме завършили нашата част от кода и може други процеси да ползват резултатите, а после да чакаме другите процеси да ни разрешат да продължим по-нататък. Реда на употреба тук на тия сигнали е различна. Но сега да направим почивка, следващия час аз ще използвам този пример на дедлока, да остане тук на дъската дедлока, аз ще го използвам, за да направя нещо по-интересно.